Ierīce runas terapijā lietošanas mērķis šī ir palīga ierīce cilvēkiem, kuriem ir grūtības ar runu, valodu, sasiņu vai kustībām. Ierīce palīdz cilvēkam sazināties ar citiem. Ar ierīci cilvēks ieraksta īsus skaņas ierakstus ar savu balsi. Pie katra ieraksta ir attēls, piktogramma vai fotogrāfija. Tas palīdz vieglāk saprast, ko ieraksts nozīmē. Cilvēks var atskaņot ierakstus dažādās ikdienas situācijās – mājās, skolā, bērnu dārzā, pie speciālistiem un citur. Ar ierīci cilvēks var pateikt savas vēlmes, pateikt savas vajadzības, runāt ar citiem cilvēkiem, sniegt atbildes un komentārus, mācīties jaunas prasmes, vieglāk sazināties ar apkārtējiem. Ierīces apraksts ierīcē ir 5 līmeņi, tos var viegli pārslēgt. Ierīcē ir 20 izvēles lodziņi un 5 pamata lodziņi ierakstiem. Kopā var saglabāt 100 ierakstus. Kopējais ierakstu ilgums ir 15 minūtes. Ierīcē ir iebūvēts rokturis. To ir viegli pārnēsāt, piemēram, no mājām uz skolu. Var regulēt skaļumu. Ir iebūvēts taustiņa režģis, kas palīdz vieglāk nospiest vajadzīgo vietu. Audio ierakstus var ātri ierakstīt un izdzēst. Ierīce darbojas ar 2 baterijām. Komplektā ir CD disks. CD disks ir paredzēts izdruku veidošanai, piemēram, attēliem, ko var likt ierīces lodziņos.